зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Се интензивира дипломатската поддршка од представниците на меѓународната заедница пред референдумот. Нема да ја пропуштиме шансата за просперитет на Македонија, порача премиерот Зоран Заев во своето обраќање пред Европскиот парламент. Покачувањето на платите во здравството и образованието доаѓаат во ек на кампањата за референдумот, но аналитичарите сметаат дека тоа нема да има суштинско влијание врз неговиот исход. Чекајќи ги законот и колективниот договор, културата во Македонија го допредното.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со приближувањето на денот за референдумско изјаснување се интензивираат посетите на представниците на меѓународната заедница. Скопје денеска го посетија шефицата за европска дипломатија Федерика Могерини, американскиот помошник државен секретар за европски и евроазиски прашања Арон Вес Мичел и министерот за надворешни работи на Албанија Дитмир Бушати. Тие се сретнаа со државниот врв и со представници на опозицијата. Сите ја испратија пораката дека успешен референдум значи европска иднина за Македонија. Повеќе за ова читајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk. Во меѓувреме, евроатланските перспективи на Македонија, договорот со Грција, предстојниот референдум и реформите во насока на зачленување на земјата во Европската унија беа во фокусот на обраќањето на премиерот Зоран Заев пред Европскиот парламент. Како прв македонски премиер кој се обратил на македонски јазик, Заев се заблагодари за поддршката пред референдумот и за помошта во реформите потребни за влез во европското семејство. Емил Златков на оваа тема.
Ке зборувам на македонски јазик, на мојот мајчин јазик, зашто тука се чувствувам како дома, рече премиерот Зоран Заев на почетокот на своето обраќање пред европратениците на пленарната седница на Европскиот парламент во Страсбург. Во фокусот на обраќањето на Заев беа евроатланските перспективи на Македонија, договорот со Грција, предстојниот референдум и реформите во насока за членување на земјата во Европската унија.
Ова е прв пат еден премиер на нашата земја да одржи говор пред Европскиот парламент на својот мајчин јазик. Во домот на кој му припаѓаме, во домот на нашето европско семејство.
Рече Заев и заблагодарувајќи им се на европратениците за поддршката што последниве неколку денови ја даваа за престојниот референдум за договорот со Грција, додаде дека македонскиот народ знае оти ова најдобра шанса која нема да ја пропушти и дека приклучувањето кон европското семејство ќе значи поголема стабилност и просперитет дома. Осврнувајќи се на договорот од Преспа, Заев посебно му се заблагодари на, како што рече, неговиот добар пријател грчкиот премиер Алексис Ципрас, со кого, како што кажа, и двајцата дале по нешто, но добиле многу, пред се добробит за двата народа, за регионот и за целото европско семејство. И затоа, повика Заев, да се следи моделот на договорот за да се решат и други прашања во Западен Балкан.
Народот во нашата земја е исправен пред уште еден историски крстопат. Граѓаните знаат каква одлука треба да донесат. Тоа не е лесна одлука. Ќе бидеме Република Северна Македонија, но со признаен македонски народ и признаен македонски јазик. Исто така знаеме какви се придобивките од таа одлука. И знаеме дека ова е најдобрата шанса што нашата земја ја добила досега. Приклучувањето кон ова семејство ќе значи поголема стабилност за сите нас и поголем просперитет дома,
рече Заев. Проследен со неколку аплаузи, говорот на македонскиот премиер во Европарламентот продолжи со осврт на предстојниот референдум, за кого Заев рече оти верува ќе биде успешен и дека граѓаните ќе гласаат за Европа, чија покана за ова негово обраќање ја смета за голема чест и знак за силна поддршка.
Можам да почувствувам колку сме блиску до остварување на сонот на Европска Македонија,
рече Заев пред европарламентарците, кои одговорницата го испратија со долги стоечки овации.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Зголемувањето на платите во здравството и во образованието за 5% беше предвидено со буџетот уште од почетокот на годината, но во јавноста се создаде впечаток дека покачувањата доаѓаат во ек на референдумската кампања. Аналитичарите не ја исклучуваат можноста дека зголемувањето на платите во здравството и образованието може да влијае на исходот на референдумот, но тоа влијание, велат, не може да биде суштинско. Прилог на Сергеј Стојанчов.
На неполн месец пред одржувањето на референдумот, владата најави дека ги зголемува платите во здравството за 5%. Неколку дена предходно беше соопштено дека за исто толку се зголемуваат и платите во образованието. Иако зголемувањето беше предвидено со буџетот уште од почетокот на годинава, не може да се избегне од впечатокот дека покачувањата доаѓаат во ек на кампањата за референдумот. Александар Цветковски од невладината Актис вели дека во изминатите години веќе се навикнавме зголемување на плати, пензии или некакви социјални бенефиции да се даваат пред избори. Тој посочува дека овој пат не се гласа за партии, туку за едно од најважните обштествени прашања, но оти политичарите знаат дека ваквите покачувања функционираат.
И секогаш имало на сите избори она што е давањето на државата, употребата на нејзината редистрибутивна моќ секогаш имало влијание. Видовме дека Груевски за тоа беше мајстор. ГМРО тоа обилно го користеше, па така и остануваше најмногу на власт сите оние години и покрај сите глупости што ги фаќаа дневно, секој дневно. Тоа едноставно ке нашиот народ сите увиделе дека пали.
Цветковски вели дека против референдумот се вложени огромни пари, претежно од структури поврзани со поранешната власт, но оти и владата не реагира наивно. Од друга страна, политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека покачувањето на платите може да влијае на епилогот од референдумот, но оти тоа влијание не може да биде суштинско.
Овие работи последните денови повеќе може да помагаат во наративот кој владачкото мнозинство евентуално би го имало со најголемата опозицијска партија, но не верувам суштински во референдумот. Според мене за референдумот е најбитно објаснувањето на граѓаните за придобивките, позитивното изјаснување на референдумското прашање или штетите кои може евентуално да ги претрпиме ако референдумот не биде изгласен.
Опозицијската ВМРО-ДПМН пак уште на почетокот на месецов побара да запрат сите тендери и огласи за времени вработувања во државните институции, зашто сметаат дека со злоупотребата на ресурсите и буџетот се корумпира гласачкото право на граѓаните.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Културата и натаму е на дното во државните приоритети, сметаат членовите на Синдикатот на култура на Република Македонија. Незадоволни од бавното решавање на наталожените проблеми, тие се решија наново да и ги предочат на јавноста, а не се исклучува и радикализација на нивниот отпор. Деталите од Љупчо Јолевски.
Хаос во однос на начинот на пресметка на платите и нивната висина. Нивно пресметување со бодови, а не според коефициенти на сложеност на работното место. Наспроти колективниот договор од 2005 година, кој батеме последниот важечки правен акт за регулирање на работните односи во културата, вработените од една дејност со помали плати во однос на вработените со аналоген статус во друга дејност. Платите и правата на вработените во библиотечната, музејската и конзерваторската дејност екстремно понижувачки. Нето плата околу 18.000 денари. Ова се само мал дел од проблемите на кои кој знае по кој пат укажува Синдикатот на култура на Република Македонија. Од оваа наша асоциација и со податок дека за нив все уште функционираат така наречените антикризни мерки, со кои се врши забрана за унапредувања, како и забрана за добивање теренски надомест, што всушност представува 90% од работата на музеите и конзерваторските центри. И во името на гласност и засилена видливост на нивните проблеми од Синдикатот со констатација дека крајно време е да се извлече културата од востановената маргинална положба, да се слушнат и да се испочитуваат културните работници и да им се додели соодветно валоризирање на нивниот труд. Сања Арсовска, председателка на Синдикатот за култура на Република Македонија, ке рече дека пред нив е колективниот договор. Затоа и бараат во новиот закон за култура да стои рок за колку време ќе биде потпишан колективниот договор. Според неа, законот за култура треба да има уште една јавна расправа и после да биде пуштен во собраниска процедура. Очекуваат тоа да се случи некаде до ноември, а веќе во декември-јануари да биде подпишан и колективниот договор.
Постои воља во Министерството за подпишување на колективен договор, да, се е негде заглавено по некакви се лавиринти, секогаш има некакви други приоритети, а верувајте кај нас проблемите во културата се обстојуваат. Ние имаме 700 члена, вие не знаете со што се справуваме секојдневно и какви проблеми тие луѓе имаат на работа. Од мобинг, од неплатени средства кои законски им следуваат. За тие работи го информираме Министерство, тие работи сакаме јавноста да ги знае. Културата, која што е темелна вредност, моментално се наоѓа на дното во Република Македонија.
Вели Арсовска. Адија Дестановиќ пак, вработена во градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје, забележува дека всушност основниот проблем е црвениот телефон, дека се уште постојат партиски вработувања и дека кај нас воопшто не се цени трудот.
Работниците не можат да дојдат на ред од неработниците што имаат партиски книшки. Со години во некоја институција, поради тоа што некој партиски телефон не се свртил, не може да има унапредување, не може да има развивање на институција, тоа е катастрофално за една држава.
Конечно Александар Стојчевски, подпредседател на синдикатот, со појаснување дека тие како асоциација се умасовуваат, дека по прв пат се станати партнер во преговорите со Министерството за култура и дека директно се вклучи во процесите, во промените на Законот за култура и Националната стратегија за култура. Но доколку според него приметат дека нема помрдување од мртва точка, тие се спремни и за излегување на улица.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
До крајот на емисијата следува редовниот преглед на дневниот печат. Односите во најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН е по соопштувањето на ставот за референдумот, изјавата на поранишниот председател Бранко Црвенковски за поддршка на референдумот, како и судењето за Титаник, се главните теми за кои пишуваат печатените медиуми. Горица Попова.
Ако се суди според информациите во повеќето дневни печатени медиуми, во најголемата опозицијска партија се случува нешто во врска со предстојното референдумско изјаснување. Слободен печат излезе со наслов «Раскол во ВМРО-ДПМН», Христијан Мицковски за Тивок Бојкот, генералниот секретар Митко Јанчев, актуелен градоначалник на Кавадарци, да се гласа. Слободен печат излезе и со друга информација. Високи функционери од ВМРО-ДПМН ќе го бојкотираат ставот на лидерот и на партијата, затоа што зборот гласање воопшто не се спомнува и практично тоа е легализација на тивкиот бојкот што на терен се заговара во целиот период на наводните консултации со граѓаните. Го открива Весникот мислењето на неименувани и стакнати членови на опозицијската партија. Инаку Јанчев во нова изјава да објаснува. Имав став да се повика членството да гласа против договорот за името, не сум дел од Тивок Бојкот, оди со друг наслов Слободен печат. А во меѓувреме Христијан Мицковски и премиерот Зоран Заев разменија мислење преку весниците и социјалните мрежи во врска со поканата од Мицковски до Заев да имаат ТВ дуел. Нова Македонија ја наслови информацијата со одговорот на Заев. Дебата со Мицковски, кога јавно ќе каже дека е против бојкот на референдумот. Вечер го пренесува одговорот на првиот човек на опозицијската партија во гостувањето на телевизијата 24 вести, дека на Заев треба прво да му биде дозволено да излезе на ТВ дуел, па ќе му објаснам што мислам за бојкотот. Од истото интервју Слободен печат го излече следниот наслов. Не повикувам на бојкот за референдумот, повикот членовите на партијата да постапат според собственото убедување, не значи повик за тивок бојкот на референдумот. А на својата Facebook страница Мицковски порачува. На крајот на дуелот ќе му кажам на Заев што мислам за бојкотот, тој треба само да се охрабри, да не бега од вистината и да прифати дебата, наслови вечер. Печатените медиуми се разбрануваа и откако поранешниот председател Бранко Црвенковски со писмено обраќање до јавноста го кажа својот став за предстојниот референдум. Се јави и Црвенковски, ќе гласам за на 30 септември, објави Независен. Нова Македонија наслови, на 30 септември ќе излезам на референдум и ќе гласам за. Вечер малку модифицирано, ќе гласам за на референдумот и покресите мои тешки внатрешни дилеми. Гласи едниот наслов, а во друг наслов истиот весник оди со своја толкување на писмената изјава на Црвенковски. Знам дека сте незадоволни од владата, но излезете и гласајте за. Сите печатени медиуми информираа и за судењето за случајот Титаник. Мартин Протугир заврши на ургентен, Титаник се одложи за 24 септември, информираат Независен и Нова Македонија.
Толку во оваа емисија, ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.